We are in the former Bolshevika factory, which is, it's a former textile factory.
Ar Dženvariju mēs tiekamies bijušās tekstila fabrikas Bolševička padomi laikos piebūvētajā korpusā, kur vairākās istabās viņš iekārtojas savu mākslas darbu jeb pilsētas noveli. Te uz galda stāv tēļa, ko it kā kāds tikko dzēris, atvērta burtnīca ar mājas darbiem, blakus gultā vēl nu pats šķiet kāds gulējis, bet te neviena nav. Šī ir Dženmarijas Tozatī mākslas projekta Mana sirds ir tukša kā spogulis Rīgas epizode.
Tā ir mākslas izrāde, taču tā nav pašmērķīga. Tā ir kā spogulis, kura vienīgais uzdevums ir dot atspulgu katram apmeklētājam, kurš te ienāk un cenšas to saskatīt.
Person that gets inside and tries to find a reflection into the work.
Jūsu darba nosaukums ir Mana sirds ir tukša kā spogulis. Varat pastāstīt, kas aiz tās lēpjas?
Well, it's a kind of riddle in a way because it is a sentence which is part of a movie by
Tā ir tāda kā mīkla. Tas ir citāts no Ingmara Bergmana filmas Septītais zīmoks. Galvenais varonis šo teikumu saka nāvei. Viņi spēlē šahu un viņš cenšas sev vinnēt vēl mazliet laika dzīvei, jo grib saprast, kāda ir dzīves jēga. Kādā brīdī viņš atkal satiek nāvi un nāve viņam jautā: "Nu, kā veicas ar tavu izpēti?" Un galvenais varonis atbild: Es centos, taču mana sirds ir tukša. Un šis tukšums ir spogulis. Tas nozīmē, ka reizēm ielūkojoties sevī, mēs redzam briesmu lietas, kas notiek mums visapkārt.
Terrible like the things that we see around us. Sometimes we think that we are good and the rest of the world is evil.
Reizēm mums šķiet, ka paši esam labi un pārējā pasaule ir ļauna. Bet ja ciešāk ieskatāmies šajā atspulgā, redzam, ka paši arī esam ļauni vai arī vienkārši tukši. Reizēm mēs sakām, ka mūsdienu laikmetam trūkst ideoloģijas, filozofiskas vīzijas. Es runāju arī par politiku. Eiropā notiek liela kustība, dažādas krīzes, taču politiķi nerunā par filozofisku vīziju Eiropas nākotnē. Viņi runā par ekonomiku, par nacionālismu, bet tie ir sīkumi. Man šķiet, ka Eiropa ir pārņēmusi tukšuma sajūta. Tai nav sapņu. Bet Eiropa nav vienkārši skaists jēdziens, kam nav saistības ar cilvēkiem. Eiropa ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Un problēma ir tajā, ka mums vairs nav pārāk daudz sapņu. Vakar man bija ļoti interesanta saruna ar manu draudzeni, kura ir mākslas kritiķe. Viņa bija pirmā, kas aplūkoja šo darbu. Un viņa man jautāja par visām tām liecībām, kuras esmu ielicis šajā darbā no sociālisma laika. Es atbildēju, ka ar visām pretrunām un iespēju, ka sapnis ātri vien var pārvērsties murgā, Padomju Savienībā iesprostotajiem cilvēkiem vismaz vēl bija sapņi. Bet, kad šie sapņi piepildījās, citi vairs nenāca vietā. Es nesaku, ka demokrātija nav sapnis. Es tiešām ticu demokrātijai. Problēma ir tajā, ka neviens par to vairs nesapņoja.
Bet kā tad, piemēram, ar Eiropas Savienību, tai taču it kā ir daudz sapņu par labklājību un mieru, tāpat nesen ieguva Nobela miera prēmiju.
Es īsti nesaprotu, kas šodien ir Eiropas Savienība. Pirms pusgadsimta mums bija sapņi par kontinentu, kurā dažādas kultūras apvienosies ap demokrātijas un līdzdalības ideāliem. Bet šodienas Eiropas Savienībai ar to nav nekādas saistības. Es no sirds ticu šiem ideāliem, bet es tos neredzu atspoguļots darbībā. Nerunāju tikai par politiku un partijām, kam trūkst filozofiskas perspektīvas. Problēma ir tajā, par ko vēsta mana projekta virsraksts. Mēs paši vairs nepieprasām sapņus, jaunus cildenus uzdevumus. Mēs vienkārši dzīvojam šajā demokrātijā kā pašsaprotamā sistēmā, kas vienmēr būs. Bet tas ir pilnīgi pretrunā ar pašu demokrātijas ideju.
It contradicts completely the sense of democracy because democracy is not something given, it's something that you have to build every day.
Tā nav pašsaprotama, tas ir kaut kas, kas tev pašam ir jāveido katru dienu. Tā ir aktīva darbība, bet mēs izvēlamies tajā dzīvot pasīvi. Jā, pēc kara un pēc Berlīnas mūra krišanas esam tikuši pie demokrātijas un mums liekas, ka tagad varam likties mierā. Esam pārtraukuši sapņot par to, ka varētu kļūt labāki. Jo, lai kļūtu labākam, tev kaut kas ir jādara. Tev ir jābūt aktīvam un jādarbojas katru dienu, lai kopīgi veidotu labāku pasauli. Taču mums nav šo sapņu. un mūsu pasivitāte ļauj visam mums apkārt pamazām izgaist. Ja tu kļūsti pasīvs, tu pamazām visu pazaudē. Dzīve ir jāuztur, tāpat kā mājdzīvnieki. Ja tu tos nebarosi, tie nomirs. Ja tu nepabarosi savu dzīvi, arī tā nomirs.
Kādi ir jūsu paša sapņi?
My dreams. Strange. Artist is a...
Mani sapņi. Jā, savādi. Mākslinieks ir ļoti dīvaina būtne. Viņš pārsvarā ir novērotājs, liecinieks. Mākslinieks zīmē portretus, bet viņš nepiedāvā risinājumus vai pareizos virzienus. Viņš tikai būvē spoguļus, un tas ir ļoti svarīgs uzdevums, jo kad kāds tev lielā pietuvinājumā parāda tavu dzīvi un pasauli tev apkārt, pat tavu seju, ja es zīmētu tavu portretu, tu vari uzkrāsoties, izskatīties jaunāka, skaistāka, glītāka, bet mans portrets tāpat būs mana vīzija, kas sniegsies dziļāk par tavu ārējo izskatu. Protams, māksliniekam jābūt savarodu meistram, citādi tas nestrādās. Bet jā, es nezinu, vai man ir sapņi. Es esmu daļa no šīs dīvainās sacensības. Es esmu liecinieks, es redzu, kas apkārt notiek un varu to pārveidot koncentrētā mākslas formā, lai cilvēki to labāk spētu pamanīt. Kā šajā vietā, kur pašlaik esam, šajā ēkā ir sakoncentrēta visa tā Rīga, ko šajos mēnešos ieraudzīju. Šādā telpā, vai tikpat labi arī gleznā, viss kļūst skaidrāks.
The thought comes clearer because everything is ordered.
So tell us about this portrait.
Pastāstiet lūdzu vairāk par šo projektu, kas tapis šeit, Bolševičkā. Kāda tad ir Rīga jūsu vērojumā?
I arrived in Riga after another chapter of this project. And the previous one was in Sicily.
Es ierados Rīgā pēc tam, kad jau biju veidojis vienu šī projekta, mana sirds ir tukša kā spogulis sadaļu Itālijā, Sicīlijas pilsētā Katānijā. Tur es to veidoju ļoti greznā baroka laika namā, un arhitektūra, protams, ļoti atšķīrās no Bolševičkas, kur esam pašlaik. Bet Sicīlija atrodas vidusjūrā uz Eiropas dienvidu robežas, kur Eiropas imigrācijas politikas dēļ katru dienu iet bojā cilvēki, kas cenšas pa jūru nokļūt līdz mūsu kontinentam. Jo mazāk cilvēku mēs nolēmjam glābt, jo vairāk iet bojā. Un mans iepriekšējais stāsts tapa skaļas traģēdijas centrā.
A tragedy with very high volume, you know, because, yeah, it's a very different temperature.
Ja salīdzinām ar Eiropas dienvidiem, Rīga ir klusa un reti apdzīvota. Esmu šeit pirmo reizi, bet šis reģions man nav svešs, jo jaunībā strādāju kā režisora asistents Polijā. Katra valsts gan, protams, atšķiras, bet tas, ko ieraudzīju šeit, bija izkliedētības un pat tāda kā izgaišanas sajūta. Zinu, ka rudenī būs vēlēšanas, bet esmu dzirdējis, ka Latvijā ir diezgan zema vēlētāju aktivitāte. Un tas savā ziņā sasaucas ar manu sajūtu par to, ka cilvēki atsakās no savām tiesībām aktīvi rīkoties. Un ja tu atsakies no šīm tiesībām, tu atsakies no visa, kas padara tevi par savas valsts daļu. Tas, protams, ir raksturīgi arī citviet Eiropā, bet Rīgā es staigāju gan daudz dzīvokļu blokmājām kādā no mikrorajoniem un neredzēju nevienu cilvēku, pilnīgi nevienu.
And it was looking like there was nobody there. Nobody. Then
the apartment buildings in the suburbs?
Yeah. Then I saw a window.
Tad pamanīju atveramies kādu trešā vai ceturtā stāvu logu, no kura iznira roka, kas turēja nelielu zivtiņu. Pielidoja kaija, paķēra zivtiņu un aizlidoja. Tātad iekšā mājā tomēr ir cilvēki. Mani pārsteidz arī šo blokmāju veidotā ārtelpa. Starp ēkām bija spēļu laukuma un visādi citādi sociālismu laikā veidotas kolektīvās pulcēšanās vietas. Bija tur jūnijā vai jūlijā. Protams, bērniem skola bija beigusies, bet es redzēju, ka viņi ir iekšā mājās, nevis kopīgajos spēļu laukumos. Un man radās sajūta par pilsētu, kura dzīvo aiz aizvērtiem logiem. Tas ir veids, kā runāt par individualismu un izolāciju, kas ir viena no mūsu laikmeta slimībām.
Isolation, that is one of the diseases of our times.
Bet daļai jau tā vienkārši ir arī latviešu viensētnieku mentalitāte.
No, it's possible, yeah, because Latvians...
Jā, var manīt, ka latviešiem patīk ieturēt distanci.
They like distances very much.
We have a saying.
Jā, mums ir teiciens, ka labākais kaimiņš ir tāds, kuru neredz.
But now you made the point. You said something very interesting because all this work is about disappearance.
Jūs pateicāt kaut ko ļoti interesantu, jo viss mans mākslas darbs šeit ir saistīts ar pazušanu un izgaišanu. Patiesi, labākais kaimiņš ir tāds, kuru neredz. Un saskaņā ar šo mentalitāti šeit ir iekārtots vesels dzīvokļu kopums, kurā neviena nav. Jā, var redzēt, ka te vēl tikko kāds ir bijis. Redz, kur uz galvas stāv ledustēja, grāmatas, burtnīcas, tur ir gulta ar saburzītu palagu. Ar šo darbu es necenšos nevienu kritizēt, es tikai gribu ļaut jums spēcīgi sajust, kā tas ir dzīvot vietā, kur cilvēki ir izgaisuši.
Living in a place where people is faded. Now few people saw the work, you know, before opening it.
Daži cilvēki, kuri aplūkoja šo darbu pirms atklāšanas, teica, ka tas viņiem licis justies ļoti nekomfortabli. Gribējies skriet ārā un kliegt. Šī ir tāda kā pasargāta vide, kurā vari koncentrētā veidā uzsūkt to sajūtu, kas ir mums visapkārt. Ar šo darbu es nemēģinu nevienu pamācīt, tikai sāsinātā veidā parādīt to, ko sajūtu Rīgā un Latvijā. Tas atkal ir tas stāsts par spoguli, ko tu jūti, kad ieskaties šajā mākslas darbā. Ir tāda sajūta, ka viss ir it kā pazaudēts.
Fading and fading and disappearing and of course you feel like everything is kind of lost.
It sounds kind of depressing.
Tas izklausās diezgan depresīvi. Vai Rīga jūs nomāca, kamēr te dzīvojāt?
You felt depressed?
No, not at all, because sometimes, you know, making art...
Nē, nepavisam. Ziniet, par māksliniekiem šais laikos daudziem rodas iespējas, ka mēs veidojam tikai depresīvas vīzijas. Es domāju gluži pretēji, kad kāds tev parāda, ka kaut kas nestrādā, tas ir īstais brīdis sākt mainīt lietas uz labo pusi. Manuprāt, mākslinieka galvenais uzdevums ir iedrošināt cilvēkus spērt soli pareizajā virzienā, jo mākslinieka darbs ir jautājums, nevis atbilde. Mēs nedodam nekādas atbildes. Tas ir jautājums. Tagad, kad tu esi tik spēcīgi sajūts manu uzrādīto problēmu, ko tu darīsi?
So what do you think to do? So I think that is not depressing at all because
manuprāt, tas nemaz nav nomācoši. Ar to sākas katra revolūcija arī cilvēka iekšienē. Ja tu sajūti, ka no šodienas vairs negrib būt pasīvs, negrib ļaut lietām sev apkārt notikt bez tavas piekrišanas, negrib vairs izlikties neredzām problēmas, ka tu negrib vairs dzīvot aiz aizvērtiem logiem, bet kļūt par daļu no savas kopienas un kopā veidot labāku pasauli sev apkārt. Tāpēc man tas neliekas pamācoši, bet reizēm cilvēks vajag šokēt. Citādi viņi nepamostas.
That's why I don't think it's depressive, but if you don't shock people sometimes they just don't wake up.
What do you think could change things?
Kas jūs prāt Rīgā varētu mainīt lietas uz labo pusi?
Well, it's really not too different from what I experienced in the rest of Europe.
Rīga nemaz tik daudz neatšķiras no tā, ko esmu pieredzējis citur Eiropā. Starp citu, interesanti, ka Latvija un man dzimtene Itālija ir pirmajās divās vietās kādā ļoti dīvainā aptaujā, ko, manuprāt, veica ANO bēgļu aģentūra. Proti, abas šīs valsts ir līderes greizos iespaidos par migrāciju. Latvija ir otrajā vietā Eiropā, ja mēra atšķirības starp to, cik iedzīvotājiem liekas, ka valstī ir daudz patvērumu meklētāju un cik to patiesībā ir. Tas nozīmē, ka gan Latvijā, gan Itālijā ir zema tolerance un lielas bailes no migrantiem. Bet patiesībā Latvijā ir ļoti maz patvērumu meklētāju, tos nekur neredz. Itālijā iebrauc daudz migrantu, jo tā ir Eiropas dienvidu robeža, bet 90% no viņiem dodas tālāk uz citām valstīm, jo Itālijā nav īpaši daudz darba. Mūsu valstī ir sajūta, ka ir notikusi bēgļu invāzija, bet patiesībā tā nav. Un mēs tik ļoti baidāmies no kaut kā, kas neeksistē, ka politiķi to labprāt izmanto. Itālijā pie varas ir nākusi valdība, kuras galvenais sauklis bija cīņa ar imigrāciju, vai gan tā patiešām nav Itālijas lielākā problēma. Tādēļ, ja jūs man jautājat, ko es gribētu mainīt, tad tā būtu pārslēgšanās no viltus problēmām uz adekvātāku realitātes uztveri.
Into a more realistic perception of reality.
Kad sekojam bailēm un sapņiem, ko kāds cits mūsu vietā ir radījis, varam kļūt par upuriem. Bet tā vietā mēs varētu paši paskatīties apkārt, kas notiek tepat, uz ielas. Un ja uz ielas neviena nav, lūk, tur ir problēma.
And if there is nothing in the street or there is nobody in the street, there is a problem, not, you know, something else. I'm sorry, it was a little confused,
no, thank you.
Liels paldies par ļoti interesanto sarunu.
Really.
Thank you very much.